Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Dva pripadnika deminerskog tima smrtno stradala prilikom čišćenja zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava na lokalitetu u okolini Ljubinja.
Jedan od stradalih je smrtno stradao na licu mjesta, a drugi od zadobijenih povreda prilikom transporta do bolnice. O događaju je obaviješten dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju koji zajedno sa pripadnicima Centra javne bezbjednosti Trebinja vrši uviđaj na licu mjesta.
Danas konstituisana radna grupa za reformu policije u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da treba učiniti sve da do 15. februara imamo prvi draft zakona, jer koncem februara imamo zasjedanje zemalja članica PIP-a i to je upravo vrijeme kada treba konstatovati napredak u Bosni i Hercegovini kako bi iza toga bili u prilici da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Haški tribunal zatražio od tužilaštva da dostavi dodatne činjenice koje bi podržale tvrdnju da je bivši komandant glavnog štaba armije BiH Rasim Delić prekršio odredbe o privremenom puštanju na slobodu. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio da je prihvatio ponudu da postane novi premijer Rusije. Američka ministrica vanjskih poslova Condoleezza Rice iznenada posjetila Irak kako bi zatražila od političkih lidera da rade na političkom pomirenju na nacionalnom nivou. Kubanski čelnik Fidel Castro najavio da bi se mogao povući sa državničkih dužnosti. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati i o krizi vlasti u Skupštini Srebrenice te potvrđivanju imenovanja Julije Timošenko na čelo ukrajinske vlade. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je konstituisana radna grupa za reformu policije koja bi do 15. februara trebalo da izradi zakonska rješenja za uspostavu nove policijske strukture. Na čelu radne grupe bit će Sredoje Nović, a sačinjavat će predstavnici državnih ministarstava pravde i bezbjednosti, predstavnici dvaju entitetskih MUP-ova, lični predstavnici entitetskih premijera i gradonačelnika Brčkog te direktor granične policije. Predsjedavajući ministarskog vijeća ostavci Nikola Špirić obavijestio je novinare kako će se radna grupa sastajati jednom sedmično, a svoje odluke donosit će konsenzusom. Sastancima će prisustvovati zvaničnici OHR-a, Europske unije, EUPM-a te američke ambasade, ali oni nemaju pravo odlučivanja. Federalni ministar energetike Vahid Hećo najavio danas u Mostaru kako bi struja do kraja godine mogla poskupjeti do 5%. Poskupljenja neće biti za male privredne potrošače, pa se ne očekuje talas poskupljenja u širokoj potrošnji. Konačnu odluku o cijeni električne energije donijeće FERC, nezavisna agencija za ovu oblast, na sjednici 27. decembra. Oko 300 lako naoružanih turskih vojnika prešlo je u Irak tokom noći i napredovalo 3 km unutar iračke teritorije, saopštio je visoki vojni izvor. Ankara do sada nije potvrdila ovu vijest. Turska je upozorila Irak da bi mogla razmjestiti svoje snage u sjevernom Iraku kako bi protjerala kurdske pobunjenike koji tamo imaju baze. Naime je 12 ljudi ubijeno, među kojima jedna majka s troje djece, a nekoliko desetaka ih je ranjeno kad su sinoć islamistički pobunjenici minobacačkim granatama zasuli somalijsku prijestolnicu. Zvaničnici su javili da je najmanje 50 ljudi ranjeno. Izraelska vojska je u pojasu Gaze i na zapadnoj obali ubila 10 palestinskih aktivista islamskog džihada. U zračnim udarima je ranjeno 9 osoba, među kojima je jedan zvaničnik islamskog džihada. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je kako je prihvatio ponudu da postane novi premijer Rusije ako ga Dmitrij Medvedjev naslijedi na položaju šefa države. Inače, Medvedjeva je, kao predsjedničkog kandidata vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, instalirao upravo predsjednik Putin i smatra se sigurnim izbornim pobjednikom. Ni Putin ni Medvedjev formalno nisu članovi Jedinstvene Rusije. Kubanski čelnik Fidel Castro, koji se 16 mjeseci nije pojavio u javnosti, najavio je da bi se mogao povući sa državničkih dužnosti. Castro je međutim saopštio kako je njegova obaveza da svojim iskustvom i idejama ostane na usluzi budućim vlastima. Gradski organi Amsterdama najavili su da će ukinuti čuvenu ulicu Crvenih fenjera kako bi suzbili trgovinu ljudima, falsifikovanje novca i prekomjernu upotrebu droge. Planirano je da se prostitutke iz takozvanih izloga izmjeste, a da se na tim mjestima otvore butici. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv generalnog sekretara Fudbalskog saveza Muniba Ušanovića i sekretara za financije Miodraga Kureša. Oni su osumnjičeni da su od 2001. do 2006. učinili krivična djela utaje poreza i zloupotrebe položaja. Mediji navode kako je pronevjereno 430.000, a utajeno 2.300.000 konvertibilnih maraka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Dva pripadnika deminerskog tima smrtno su stradala prilikom čišćenja zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava na lokalitetu u okolini Ljubinja. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje trenutno vrše uviđaj. Javlja Nebojša Kolak.
Danas oko 12 časova i 30 minuta policijskoj stanici Ljubinje prijavljeno je da je na lokalitetu sela Bančići zaseok Okolišta aktivirano minsko-eksplozivno sredstvo i da su stradala dva pripadnika deminerskog tima koja rade na čišćenju zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava na ovom području. Saopštila nam je Rajna Parežani, portparol Centra javne bezbjednosti Trebinje, i dodaje.
Jedan od stradalih je smrtno stradao na licu mjesta, a drugi od zadobijenih povreda prilikom transporta do bolnice. O događaju je obaviješten dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju, koji zajedno sa pripadnicima Centra javne bezbjednosti Trebinja vrši uviđaj na licu mjesta.
Imena nastradalih nismo uspjeli saznati, a radi se o privatnoj deminerskoj firmi. Pripadnici Centra javne bezbjednosti sa dežurnim tužiocom u ovom trenutku su na licu mjesta i vrše uviđaj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Danas je konstituisana radna grupa za reformu policije, odnosno izradu zakona na osnovu kojih će na nivou Bosne i Hercegovine biti uspostavljeni Direkcija za koordinaciju policije, Institut za forenzička ispitivanja i vještačenja, Ustanova za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Agencija za policijsku podršku, Nezavisni odbor, Odbor za žalbe građana i Odbor za žalbe policijskih službenika. Informiše Milad Obradović.
Radna grupa za izradu zakona koji će omogućiti reformu policije u Bosni i Hercegovini osnovana je prije roka, kaže predsjedavajući vijeća ministara u ostavci Nikola Špirić. Da li će raditi na jednom ili više zakona zavisi od dogovora koji će se postići u radnoj grupi, koja bi nacrt zakona trebala dosvjeti do polovine februara, najavio je.
Radnu grupu čine Sredoje Nović, a on je lični predstavnik, dakle, predsjedavajućeg savjeta ministara, zatim Sead Lisak, predstavnik ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Bariša Čolak, predstavnik ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Stanislav Čađo, predstavnik vlade Republike Srpske, Hazim Rančić, predstavnik premijera vlade Federacije BiH, Uroš Pena, predstavnik ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Tajif Pahić, predstavnik ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Goran Lujić, predstavnik gradonačelnika distrikta Brčko, i Vinko Dumančić, direktor granične policije. Ja mislim da treba učiniti sve da do 15. februara imamo prvi draft zakona, jer koncem februara imamo zasjedanje zemalja članica PIK-a i to je upravo vrijeme kada treba konstatovati napredak u Bosni i Hercegovini, kako bi iza toga bili u prilici da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Radnu grupu čeka ogroman posao, dodaje Špirić, definisanja političkog dogovora lidera vladajućih stranaka na osnovama Mostarske deklaracije. Dakle, ova grupa radit će na izradi zakona na osnovu koje će biti uspostavljeni Direkcija za koordinaciju policije, Institut za forenzička ispitivanja i vještačenja, Ustanova za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Agencija za političku podršku, Nezavisni odbor za žalbe građana i na kraju Odbor za žalbe policijskih službenika. Radna grupa će se sastajati jednom sedmično, a Špirić kaže da će na osnovu informacija dobijenih od predsjedavajuće grupe ono svemu obavještavati BH javnost.
Adresa je Nikola Špirić, ali ja vas molim da me ne zovete svaki dan kao što to činite i subotom i nedjeljom, da li je neko novo ime predloženo. Nećemo ništa izgubiti, ovo nije egzibicionizam. Dakle, ja želim javnost da informišemo napred.
Nikola Špirić nije želio kazati šta radna grupa danas konkretno radi, te da li će biti posebno plaćeni za ovaj posao.
Kako će oni raditi? Hoće li imati problema? Pusti da ljudi rade, neka ih, evo ih u susjednoj sali. Dakle, o plaćanju nismo ni razgovarali. Plaćanje će biti po istim uvjetima po kojim se plaćaju ostale komisije vijeća ministara, ukoliko se donese takva odluka.
Sjednicama radne grupe za reformu policije bit će prisutni predstavnici međunarodne zajednice, a zbog transparentnosti procesa, pomoći i konsultacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Haški tribunal zatražio je tužilaštvo da dostavi dodatne činjenice koje bi podržale tvrdnju da je bivši komandant glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić prekršio odredbe o privremenom puštanju na slobodu. Tužilaštvo u Hagu zatražilo je vraćanje Delića u pritvor nakon njegovog susreta sa članom predsjedništva BiH Harisom Silajđićem u četvrtak 13. decembra i saopštenja o sastanku u kome je navedeno da su razgovarali o sudskom procesu u Hagu. Koliko su brojni ispraćaji, dočeci i prijemni optuženih za ratne zločine politička manipulacija, tema je Marija Arnautović.
Prijem generala Rasima Delića optuženog za ratne zločine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije nikakav presedan. Ispraćaj i dočeci, ali i prijemi ljudi kojima je suđeno, koji su osumnjičeni ili optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, ali i u okruženju, nisu nikakva novost. Bosansko-hercegovačko društvo je još uvijek veoma podijeljeno, podsjeća banjalučki advokat Miroslav Mikeš. On navodi da su nacionalne tenzije i posljedice rata veoma izražene.
Imamo tako tri podijeljene priče u ovoj državi koja treba jednom da postane integrativna. Naravno da ako predstavnici političkog establishmenta iz bilo kojeg naroda primaju zvanične posjete ljude koji su osumnjičeni, optuženi, osuđeni nepravosnažnim ili pravosnažnim presudama, sigurno da se solidarišu s njima i da svom biračkom tijelu daju jasnu poruku da oni smatraju da ti ljudi, bez obzira što su optuženi, za njih predstavljaju patriote.
Političari moraju paziti da iz ovakvih susreta ne izvlače političku korist, kaže Amir Zukić iz stranke Demokratske akcije.
Na dočestima i gospodina Orića i ispraće gospodina Rasima Delića bio sam i sam lično prisutan, nisam to koristio i slikavao sunovima i davao saopštenja.
U bosansko-hercegovačkom ambijentu u kom su mnoge stvari isprepletene, prijemi optuženih za ratne zločine ne mogu se podvesti samo pod pojam političke manipulacije, tvrdi Martin Raguž iz HDZ-a 1990. On smatra da je i pozadina i namjera susreta Delić-Silajđić bila drugačija.
Puno je otvorenih pitanja vezano i za samu ulogu Haškog tribunala, njegove rezultate, efekte, pokrivenost cjelokupnih predmeta. U svakom slučaju nisam za crno-bijelo da sad kažem ovo je čista politička manipulacija.
Analitičar Mirko Šagolj kaže da ne razumije privremene odluke o puštanju na slobodu i pita se ko može takve odluke kontrolisati. Šagolj dodaje da političari apsolutno moraju odvojiti privatno od javnog djelovanja, te da je cilj i poruka ovakvih prijema približavanje biračima.
Zar je moralo to da se bjelodanje, da se daje saopštenje iz kabineta Harisa Silajčića? Pa isto da se samo vidi da je to cilj da se podiže birač.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine predstavio je danas u Sarajevu projekat evidentiranje žrtava i počinilaca ratnih zločina u BiH od 92. do 95. godine. Saopšteno je kako će projekat baze podataka o ratnim zločinima i genocidu te žrtvama i oblicima torture tokom rata biti provođen 4 godine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Prema podacima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini je tokom rata bilo 652 logora, gdje je bilo zatočeno i mučeno oko 100.000 ljudi. Jedinstvena baza podataka napravljena je s namjerom da sve žrtve, načini torture, ali i zločinci budu registrovani, kako bi se lakše omogućila pravda za žrtve kroz sudske procese. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Nadamo se da ćemo projekat za 4 godine realizovati u potpunosti, odnosno da ćemo zabilježiti sve one žrtve i sve one oblike torture i naravno sve one počinioce zločina u Bosni i Hercegovini, kako bi ih priveli licu pravde, a samo sa ovim projektom koji ima jaku bazu podataka, koji može da identifikuje počinioce ratnog zločina, to ćemo moći u potpunosti da završimo, odnosno u 99% slučajeva.
Tahirović je na novinarski upit prokomentarisao i rad Haškog tribunala, ocjenjujući i ulogu bivše tužiteljice Carli Del Ponte.
Ima tu dosta politike umješane u rad Haškog tribunala, pogotovo kad su u pitanju najtraženiji ratni zločinci, jel Radovan Karadžić i Ratko Mladić. To je zaista čudna igra Europe i svijeta i to je jedna teška uvreda za sve žrtve u Bosni i Hercegovini.
Predstavljanju baze podataka prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić, koji je ovom prilikom izjavio.
Ja mislim da je presudno čak da imamo jednu takvu bazu podataka. Inače će oni koji su činili zločine ostati nekažnjeni. I oni koji su na državnim platama ostati raditi na državnim platama kao da se ništa nije dogodilo. Nažalost, pravde još uvijek nema. Ali mi ćemo raditi na tome da je bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Petnaest sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Dva pripadnika deminerskog tima smrtno stradala prilikom čišćenja zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava na lokalitetu u okolini Ljubinja. Danas konstituisana radna grupa za reformu policije BiH. Haški tribunal zatražio od tužilaštva da dostavi dodatne činjenice koje bi podržale tvrdnju da je bivši komandant glavnog štaba armije BiH Rasim Delić prekršio odredbe o privremenom puštanju na slobodu. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio da je prihvatio ponudu da postane novi premijer Rusije. Kubanski čelnik Fidel Castro najavio da bi se mogao povući sa državničkih dužnosti. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U jučerašnjem 25-minutnom obraćanju parlamentarcima predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik kritikovao je pojedine opozicionare predočivši im cijeli spektar uvreda.
Vi ste u Tuzi i svaki put kada vas vidim kada ste došli sve sa mnom 40 dana. To smo mi izborili, gospod. Niste vi. Vi ste se ko neka stvar povukli. Moram to objasniti, ono nešto ti pitaš. Zašto služi tolika glava, jel?
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Munibe Ušanovića, generalnog sekretara Fudbalskog saveza BiH i sekretara za financije Miodraga Kureša. Istovremeno, izvršni odbor Fudbalskog saveza donio odluku o smjeni 6 izbornika fudbalskih reprezentacija.
Juče je jednoglasnom odlukom smijenjen Fuad Muzuroš selektora tima jer imao 6 uzastopnih poraza. Smijenjen je selektor U21 gospodin Nikola Nikić jer nema rezultate. Smijenjen je selektor U19 Ivo Knežević jer nema rezultate. Smijenjen je selektor malonogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine jer nema rezultate.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Prilikom posljednje sjednice Skupštine u Srebrenici, odbornici iz reda srpskog naroda zbog predloženog budžeta su napustili sjednicu, što je uzrokovalo krizu vlasti u tom gradu. Odbornici su najavili kako više neće učestvovati u radu Skupštine sve dok se ne potpiše protokol kojim bi se regulisalo da više ne može dolaziti do preglasavanja, informiše Sadik Salimović.
Tokom ove godine više puta je dolazilo do blokade rada Skupštine opštine Srebrenica. Odbornici iz reda srpskog naroda napuštali su sjednice, a odluke i zaključci jednostrano su donošeni od strane bošnjačkih odbornika. Desilo se to i prilikom posljednje sjednice Skupštine, pa je ponovo nastala kriza vlasti. Ovog puta, po riječima odbornika Miloša Milovanovića, u pitanju je rebalans budžeta.
Mi smo nezadovoljni zbog takvog rebalansa gdje je uglavnom sve rebalansom budžeta predviđena sredstva su uglavnom za Bošnjake i to je razlog zbog čega smo rekli da više nećemo učestvovati u radu Skupštine dok se ne preduzmu neke mjere, odnosno dok se ne potpiše protokol kojim bi se regulisalo da ne može više dolaziti do preglasavanja.
Abdurahman Malkić, načelnik opštine Srebrenica.
Malo, pa odbornici po znacima navoda i srpskog naroda, bar oni koji participiraju u radu Skupštine opštine Srebrenica, ne žele da glasaju o nekom pitanju koje je bitno za Srebrenicu. Zadnji slučaj je bio vezan za rebalans budžeta gdje se oni ne slažu za određenim pitanjima, a da prethodno nijedan amandman na rebalans budžeta ili na neki akt da nije uložen.
Odbornici iz reda srpskog naroda traže da se potpiše protokol kojim bi se spriječila mogućnost preglasavanja, kaže Milovanović.
Došlo je do nekih dogovora između dvije najveće političke partije u Srebrenici, SDA i SNSDA.
Abdurahman Malkić.
Slažem se da trebamo definisati način rada Skupštine tako da ne postoji mogućnost preglasavanja.
Po onome što se trenutno dešava, treba očekivati normalizaciju u radu Skupštine i nastavak održavanja redovnih sjednica, a prva od njih je svečana u povodu Dana opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz svijeta. Ukrajinski parlament izabrao je danas Juliju Timošenko za premijera nakon drugog pokušaja. Borba protiv korupcije i ujedinjavanje politički podijeljene zemlje, što je najavila kao ključne ciljeve, bit će teško ostvarivi, ne samo zbog jake proruske opozicije, već i razlika u samoj vladajućoj koaliciji, priredio Dragan Štavljanin.
Timošenko je dobila tesnu većinu 226 od 450 glasova.
Za!
Opozicija je bojkotovala glasanje, poslanici proruske partije regiona bivšeg premijera Viktora Janukovića, koja pojedinačno ima najviše mandata, su tokom govora Julije Timošenko ponašali huk sove i mjeukali. Međutim, ona ih je ubrzo učutkala uzvrativši da su dinosaurusi, odnosno najobičniji lakeji u rukama oligarha. Prošlog utorka Timošenko nije dobila potrebnu većinu. Njeni saradnici su se žalili na tehničke probleme prilikom glasanja, pa su se danas poslanici pojedinačno javno izjašnjavali o novoj vladi. Timošenko koja je nominovana za premijerku posle parlamentarnih izbora u septembru, na kojima su najviše glasova dobile stranke koje su 2004. godine učestvovalo u takozvanoj narandžastoj revoluciji, kojom je na vlast došao prozapadni predsjednik Viktor Juščenko. Ona je bila najvatreniji govornik na mitinzima. Sljedeće godine postala je premijerka, ali je usled razmirica u vladajućoj koaliciji i optužbi za korupciju Juščenko ubrzo oborio njenu vladu. Nakon izbora 2006. godine nekada ljuti protivnici Viktor Janukovič i Viktor Juščenko formirali su vladu. Međutim, stare razlike su ponovo postale nepremostive i Juščenko je ove godine ponovo raspisao vanredne izbore. Nakon njih, nekadašnji saveznici Juščenko i Timošenko su se ponovo približili. U obraćanju parlamentu utorak pre glasanja Timošenko je poručila da će se boriti protiv korupcije i da će nastojati da ujedini zemlju, odnosno ispuniti ideale narandžaste revolucije, kao što su približavanje Ukrajine zapadu i na kraju članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. Međutim, analitičari procenjuju da to neće biti ni malo lak zadatak, imajući vidu da je Ukrajina duboko politički podeljena na istočni deo zemlje sa značajnom ruskom populacijom, koji je tradicionalno okrenut Moskvi, i zapadni deo zemlje koji je naklonjeniji SAD u Evropi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Jučerašnja sjednica Republike Srpske, na kojoj je usvajan prijedlog entitetskog budžeta za narednu godinu, bila je poprište obračuna predsjednika vlade Milorada Dodika sa opozicijom. U 25-minutnom obraćanju parlamentarcima Dodik je kritikovao pojedine opozicionare, predočivši im cijeli spektar uvreda. Kakve su reakcije u Banja Luci povodom dešavanja u Skupštini, čućemo od Maje Bjelajac.
Da se rječnik premijera Republike Srpske Milorada Dodika oteo kontroli, mogli su se uvjeriti svi građani Bosne i Hercegovine koji su gledali direktan prenos skupštinskog zasjedanja. Otrovne strelice pretežno su odapinjane u pravcu poslanika Srpske demokratske stranke i Srpske radikalne stranke Republike Srpske, preciznije njenog predsjednika Milanka Mihaljice. Ovako mu se obraćao predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Moram to objasniti, ono nešto ti pitaš. Zašto služi tolika glava? Jedino što mi je drago što na Mihajca sjedi, vjerojatno se kira, vidi sve bijelji, gledajte. Možete pjevati koliko hoćete, vi iz SDS, a ti Mihajca može da sjediš i da te otpadne sva kosa. Biće usvojen ovaj budžet bez jednog prihvaćanja tvog amandmana.
A to nije ni približno sve, zato što su kritikovali izgradnju nove zgrade vlade Republike Srpske i najavili da neće ući u nju, Dodik je nekim opozicionarima poručio da u zgradu neće ući još 20 godina dok im on ne dozvoli. Mihaljic je poručio da ukoliko mu se toliko sviđa bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić, da je vodi kući. U direktnom skupštinskom prenosu Dodik je optužio SDS da se povukao, citiramo, kao neka stvar. A opozicionari su pretežno mišljenja da nastup predsjednika vlade Republike Srpske na skupštinskoj sjednici najviše govori o njemu samome. Muharrem Ursilović, stranka za BiH.
Sada učiti čovjeka od 45 godina ili 47 kućnom odgoju malo je zakasnjelo, znate. I neko sa njim treba ozbiljno porazgovoriti. Da li je to neki ljekarski pregled u smislu psičkog nekog duha, razmišljanja kako se treba obhoditi.
A najviše prozivani predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske, Milanko Mihaljica, kaže da Dodikov uvredljivi nastup na sjednici parlamenta nije prvi te vrste.
Mislim da je upravo jučerašnja sjednica parlamenta prekretnica u kojoj će se pokazati da je vlast definitivno počela da gubi razum, strpljenje i da je rejting vladajućeg SNSD-a i predsjednika vlade ozbiljno ugrožen.
Opozicionari se slažu u ocjeni da je osim premijerovog karaktera jedan od osnovnih razloga za njegov istup u javnosti apsolutna vlast kojom u Republici Srpskoj raspolaže. Oni ipak kažu da ne namiravaju sjediti skrštenih ruku. U Srpskoj radikalnoj stranci najavljuju da će predložiti SDS-u izlazak iz parlamenta kada Dodik uđe u njega, kao prvu mjeru opomene premijeru zbog omalovažavanja poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv generalnog sekretara Fudbalskog saveza BiH Muniba Ušanovića i sekretara za financije i marketing Miodraga Kureša zbog sumnji da su utajili porezi i zloupotrijebili službeni položaj. Istovremeno izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH jučer je donio odluku o smjeni 6 izbornika fudbalskih reprezentacija BiH, među kojima je njihov direktor Ahmed Pašalić. Slušamo Ivana Katavića.
Ušanovića i Kureša optužnica tereti za utaju oko 2,3 milijuna maraka
i pronevjerio oko 430 tisuća konvertibilnih maraka u periodu od 2001. do 2006. godine. Kako nam je kazao glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, optužnica je proslijeđena i sudu Bosne i Hercegovine.
Optuženi se terete da su obavljajući dužnosti glavnog tajnika, odnosno tajnika za financije i marketing Nogometnog saveza BiH, u periodu od 2001. do 2006. godine počinili kaznena djela porezne utaje iz članka 210 KZ BiH, produžene porezne utaje iz članka 273 KZ FBiH i produženo kazneno djelo zlouporabe službenog položaja ili ovlasti iz članka 220 KZ BiH.
Istovremeno izvršni odbor Nogometnog saveza donio je odluku o smjeni 6 izbornika nogometnih reprezentacija. Nakon toga direktoru svih reprezentacija Ahmedu Pašaliću ponuđena je mogućnost da sam da ostavku ili da dobije otkaz. Sulejman Čolaković, član izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.
Juče je jednoglasnom odlukom smijenjen je Fuad Muzuroš selektora tima jer imao 6 uzastopnih poraza. Smijenjen je selektor U21 gospodin Nikola Nikić jer nema rezultate. Smijenjen je selektor U19 Ivo Knežević jer nema rezultate. I smijenjen je selektor malonogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine jer nema rezultate. Kad kažem selektor, računam kompletne stručne štabove. Direktor reprezentacije također je podnio ostavku što je jednoglasno prihvaćeno i to smatra kao visoki moralni čin, jer ako svi selektori idu, a on njihov direktor, da je logično da podnese ostavku.
Jedan od smijenjenih izbornika Nikola Nikić ističe kako ovu odluku prihvaća, iako smatra da nije u potpunosti pravedna.
A igrao sam 6 utakmica kući, 4 sam dobio i 2 sam igrao nerješeno. Sada mi se nije dozvolilo, imamo 3 kući, sada moj kolega kome želi mnogo sreće, najviše zdravlja, jer ovdje začas možeš da rikneš, ali sigurno da je u ogromnoj prednosti, jer igra samo tri utakmice igra kući. I meni nisu dali šansu, ali to je, gospodo, ne znam koliko vi poznate situaciju u našoj državi, to je ko će više da gurne u svoj džep.
Novi izbornik A nogometne reprezentacije trebao bi biti poznat do 28. prosinca pred prijateljsku utakmicu Bosne i Hercegovine sa Japanom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Danas su u Sarajevu prezentovani omladinski projekti koji će implementirati mladi širom BiH. O ciljevima projekata informiše Aida Đugum.
S obzirom na činjenicu da su nakon rata pokidane veze među ljudima te da je u Bosni i Hercegovini društvo podijeljeno po etničkoj osnovi, cilj projekta izgradnje povjerenja u Bosni i Hercegovini je uticati na proces pomirenja i uspostavljanje dijaloga među mladima iz različitih sredina, kaže direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Amela Suljić.
Mi nastojimo kroz projekat otvoriti proces suočavanja sa prošlošću, razvijati pozitivne vrijednosti i objasniti im da nacionalni vjerski identitet nisu osnovni i jedini elementi u prihvatanju drugih osoba.
Omladinska organizacija Odise iz Bratunca će u Srebrenici, Milićima, Vlasenici i Šekovićima pokušati da podigne nivo svijesti među mladim ljudima različitih nacionalnih i religijskih grupa. Vlado Gatarić iz ove nevladine organizacije govori o odnosima među ljudima u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Mi u Bratuncu nemamo konkretno puno Bošnjaka, znači, ali imamo ih okolna sela. Srebrenica je blizu 10 km. Znači, tu su Bošnjaci koji su stalno dolaze u organizaciju, čak smo super s njima, kući smo prijatelji, znači sve okej. Okay. Najveći problem je kod tog nekog starijeg stanovništva.
Ozren Islamović iz organizacije Pod istim suncem iz Jablanice kaže da će glavna aktivnost na projektu biti karavan mira.
Samo primjer, Berković i Stolac koji su neki 15 minuta udaljeni, nemaju nikakve autobuske linije, nemaju nikakvi dodirne tačke, nikakvi zajedničke aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slijedi kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Konstituisana radna grupa za reformu policije koja bi do 15. februara trebalo da izradi zakonska rješenja za uspostavu nove policijske strukture. Vahi Tejčo najavio kako bi struja za domaćinstvo do kraja godine mogla poskupjeti do 5%. Demokratski pokret Srpske pozvao Milorada Dodika da koriguje svoje jednodolučne javne istupe i da se ponaša u skladu sa funkcijom. Dodika osuđuju i društvo novinara BiH. U Brčkom se zbog Bajrama dvaju Božića i Nove godine neće raditi od 20. do 26. decembra te 1., 2., 7. i 8. januara, odlučila Skupština distrikta. Oko 10.000 Srba poručilo je sa mitinga u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici da Europska unija bez nove rezolucije nije dobro došla u pokrajini. Sutra će biti sunčano, iznimno će se magla u kotlinama zadržati i tokom dana. Temperature od minus 4 do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.